Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta?
Magandang umaga sa'yo, Maridel. Sana hindi ka masyadong nayanig dyan sa Melbourne, no? Kasi medyo naramdaman namin dito sa Canberra yung earthquake.
Oo, kaya nga nang nasabi ko kaninang umaga kay Edinelay, nakatayo ko at akala ko may parang construction lamang sa, dahil maraming construction dito sa lugar namin, akala ko construction lamang. Pagtapos nung ikalawang beses na yumanig, parang, aba, kakaiba na to. Nagtakbuhan na kaming lahat sa labas.
So nag-evacuate kayo sa building. Oo. At dito naman sa Canberra, hindi naman ganun kalakas yung nangyaring pagyanig. No? At hindi lahat ng Canberra nayanig dahil dun sa earthquake. May ilang parts lang. At mostly sa southern Canberra, hindi medyo sa northern. Pero alam ko na tinamaan yung New South Wales at Tasmania as well.
Oo, dahil nga mayroong mga iba't ibang mga lugar, hindi ba? Pero yung mga gantong mga kaganapan tila parang nakakapanghina ng tuhod, hindi ba?
Oo naman, napakadelikado talaga no, pagka-earthquake. At hindi naman madalas na na-earthquake ang Australia. Hindi katulad sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas Pacific Ring of Fire, no? Talagang madalas,
oo, madalas.
Ang lindol sa atin. Pero dito sa Canberra, na nakita ko sa social media na maraming mga videos, lalo na dyan sa Melbourne, na may mga nagsibagsakan na debris sa kalsada. So mag-ingat kayo dyan.
Oh, isa yun sa pinakasikat na pasyalan dito, yung Chapel Street. Mm. Maraming mga nahulog na mga bricks o di kayo mga konkreto mula sa gusali. Pero habang nag-uusap tayo, kahit nagkaroon ng paglindol, patuloy pa rin ang mga kaganapan ng pagprotesta malapit sa tanggapan ng CFMEU dito sa CBD sa Melbourne. So naka-standby na ang mga pulis at tinitingnan at mga para sa mga sakasakaling dumating na mga magproprotesta ngayong araw. Ayan. So, patuloy pa rin, ika nga nila, ang mga kaganapan kahit sa ano pang mga nangyayari. At medyo wala pang gaanong tao sa nakikita ko, pero parang naghahanda na sila para sa mga kaganapan. Dahil naging mainit ang CBD nitong mga huling araw. Diyan ba sa inyo sa ACT, nagkaroon din ng mga problema kaugnay ng lockdown, Daniel?
Wala namang mga problema ang nangyayari dito sa Canberra. No? Actually, positibo pa rin ang tugon ng mga Canberrans sa pamamahala ng ACT government ngayong lockdown dito. Naiintindihan ng mga tao na upang makalaya sa lockdown, kinakailangan na mag-record ng mababang kaso ng COVID-19 at patuloy na pataasin ang porsyento ng mga tao na bakunado. Sa anunsyo ni Punong Ministro Barr noong karaang linggo, magtutuloy ang lockdown sa ACT sa 15 ng Oktubre. Huling tala na naiulat kahapon, mayroong 16 na bagong kaso ng COVID-19 sa Canberra at may halos 55% na ng territorians edad 12 pataas ang fully vaccinated. Nababahala naman si ACT Chief Health Officer Karen Coleman dahil 31% ng aktibong kaso ng COVID-19 ay edad 18 pababa. Kaya naman puspusan ang pagrolyo ng COVID-19 vaccine sa Kapitolyo, sa AIS Arena at sa Canberra Airport Vaccination Clinic. Maaari din mag-book ang mga Canberrans sa mga pharmacies at GPs kung hindi agad makakuha ng slot sa mass vaccination na ino-organize ng ACT Health. Isa sa mga pamantayan ni Barr para muling manumbalik sa normal ang Canberra ay mabakunahan ang 90% katao sa ACT. Inaasahan na ito ay makakamit sa mga susunod na buwan. Tuloy-tuloy pa rin ang COVID testing at mas dumarami pa ang pwede nang mabakunahan sa Kapitolyo. Kaya naman umaasa ang lahat, lalo na ang mga Pinoy na nagmamay-ari ng mga negosyo dito sa Canberra na matapos na nga yung lockdown dito.
So, kamusta naman ang mga pakiramdam ng mga kababayan natin dyan at yung mga may negosyo?
Oo, yung ilan sa ating mga kababayan dito sa ACT, eh, patuloy pa rin yung operasyon ng kanilang mga online business. No? Meron ditong Facebook group ang mga Filipino sa ACT at Queen Bian. At mga Pilipino, eh, alam mo naman na kahit sa panahon na ganito, eh, lagi pa rin tayong we're very resourceful and resilient, ika nga nila. So yung mga Pilipino dito sa Canberra, eh, karamihan na nagbebenta ng online, eh, mga pagkain ang kanilang binibenta, mga kakanin, ulam, o mga items na made only in the Philippines. Mm-hmm. Para naman dun sa mga Filipino restaurants at grocery na narito, pwede silang magbukas at magbenta, pero take away lang. So click and collect ang ginagawa nila.
Yan yung isa rin na nakikita ko dito sa Melbourne, no, sa mga Facebook post, na marami ang nagsasabing maswerte ako at meron mga tindahan o mga Pinoy restaurant na may 5-kilometer radius sa tirahan ko. So marami pa rin ang, at maganda nakikita na tumutulong talaga, tumatangkilik sa mga kababayan natin, di ba?
Oo, at makita natin, no, dun sa Woolworths, sa Coles, eh meron ng mga aisle na Filipino products. So talaga makikita natin dun pa lang na talagang sinusuportahan ng mga Pilipino yung mga produktong Pinoy. At hindi lang dun sa dalawang major groceries na yun. No? Katulad nga ng sinabi ko, eh hitik sa online business dito sa Canberra yung mga nagde-deliver ng mga Filipino food.
Yan. So, alam mo, natutuwa ako dahil nung una kong tira dito, bibihira o mahirap hanapin ang mga pagkaing Pinoy. Pero ngayon, tila mag-search ka lang sa internet o di kaya sa Facebook ay may makikita ka na, hindi ba?
Oo, marami na rin ang Filipino dito sa Canberra. At sa huling tala ng Australian Bureau of Statistics, nasa top 10 ang Filipino na naging Australiano. I think na top 5 tayo sa listahan. So talagang yung mga grocery, eh syempre, kumukuha ng mga produktong Pilipino para maibenta naman sa atin na narito sa Australia.
Ngayon, Daniel, usapang halalan, malapit na ang filing of candidacy o ng mga kandidato para sa Mayo 2022. At kung ako nagkakamali, ang deadline ng overseas absentee voting ay sa katapusan ng buwang ito. So maraming nagtatanong, bukas ba ang embahada?
Oo, so dahil sa patuloy na lockdown sa Kapitolyo, bukas naman ang embahada pero limitado yung mga serbisyo na ipinoprovide ng Philippine Embassy dito sa Canberra. Bukas lamang ang kanilang tanggapan para sa mga urgent in-person consular transactions katulad ng passport application or renewal, notarial, NBI fingerprinting at yun yung overseas voter registration. Kinakailangan ng ating mga kababayan dito sa Canberra na magpabook para sa mga serbisyong nabanggit at ang mga aplikante lamang ang papapasukin sa loob ng embahada dahil nga sa social distancing. Ang lahat ng in-person appointments ay para lamang sa mga ACT residents sa ngayon. Patuloy naman ang kanilang pagtanggap ng passport extension, civil registry, dual citizenship at NBI services by mail. So tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng embahada. Yun nga lang, limitado muna iyon sa mga Pilipino na nandito sa ACT.
Dahil nga, tulad ng sabi ng nakapanayam ko dito sa tanggapan ng konsulado sa Melbourne, sila ay kinikilala bilang isang essential service. Pero mahalaga na mayroong appointment.
Oo, kasi hindi sila papasukin, no? Hindi sila i-entertain ng embahada kung walang appointment. So kung, yun nga, katulad na sinabi mo, malapit na matapos yung registration for overseas online overseas voter registration. So doon sa mga kababayan natin na nandito sa ACT na nais umabol, pwede pa naman basta magpabook lang sila sa online booking system ng embahada.
Yan. At paggunita sa 75 years ng Filipino-Australia diplomatic relations, patuloy pa rin ang I'm Phil Aussie campaign ng embahada.
Oo, so kung matatanda ng mga tigapakinig natin, doon sa mga nakaraang reports, inilunsad ang I Am Phil Aussie campaign ang mga around June this year. At inumpisahan yan sa ACT, sa New South Wales, South Australia at Western Australia. Tuloy-tuloy din ang paglulunsad nito, no, ng hashtag I Am Phil Aussie campaign. This time naman sa Northern Territory at Victoria ngayong buwan. Itinatampok dito ang mga Filipino-Australians na nagbabahagi ng kanilang mga experiences bilang citizens ng Pilipinas at ng Australia. So kung nais na ating mga tigapakinig na mapapanood yung mga videos na ito, pumunta lamang at bisitahin ang official na FB page ng ating embahada.
Ayan, at syempre, pag napanood ko ang ilan dyan, ang isa sa mga di ko malilimutang naramdaman ko ay nagutom ako at namiss ko ang Pilipinas dahil sa mga sinagsasabi nilang namimiss nilang pagkain at namimiss nilang pasyalan.
Oo, at higit pa sa pagkain at pasyalan, syempre miss natin yung Pilipinas, lalo pa ngayon, Burr months na, so oo. Pasko, alam mo naman sa Pilipinas, September pa lang, namumutaktak na ang mga Christmas decorations sa ating mga tahanan at gusali.
Oo, nakakamiss lang yung pag-liko mo lang ay may parol na.
Nga eh. So sana, hopefully, bago matapos ang taon, payagan na tayo, magbukas na ang international borders at payagan na tayo na makabisita sa Pilipinas. Pero we have to manage our expectations kasi hindi natin alam nga kung ano pa ang mangyayari sa mga susunod na buwan.
Kung di man, may higit kumulang 2 buwan pa para buuin ang parol na yan.
Tama.
Maraming salamat, Daniel. Hanggang sa susunod na ikalawang linggo.
Walang anuman, Maridel. Mag-iingat kayo dyan.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.